Hyvää sunnuntaipäivää, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Ja voin sanoa rehellisesti, että Jumalan pyhä henki on semmoinen henki, kun se ottaa yli, niin vaikka me ollaan kuinka pieniä, niin me ollaan suuria, kun Jumalan henki tulee meihin. Ja tuossa koin, kun istuin ja selvästi tunsin sen, että joku henkilö on täällä tullut vähän semmoisella mielellä tänne näin, että saas nähdä, miten tässä käy. Mutta sulle mä haluan vain rohkaisuksessa sanoa se, että Daavidkin oli pienin poika, kun Jumalan mies hänet voiteli. Ja se oli pieni poika, kun se lähti Goliattia vastaan. Ei sillä hirveätä varusteita. Se oli 5 sileää kiveä. Mitä tapahtui? Jumalan henki otti kaveri yli, niin Goliatilta valta murretti. Eikö näin ole? Ja tänä iltana mä ajattelin teille julistaa semmoista normaalia pettämätöntä evankeliumia, mitä Jeesus Kristus on sun ja mun tähden tehnyt Golgatan keskemmäisellä ristillä. Ja mä oon otsikoinut tämän mun puheen, että Jumalan armo ja rakkaus ihmistä kohtaa. Aukaistaan täältä Raamatusta Efesolaiskirja 2:8. Pieni hetki. Siellä sanotaan näin, että armosta te olette pelastetut. Eikö niin? Se on ollut armoa, kun Juha on pelastettu, Kyösti on pelastettu, Anja on pelastettu. Ei ole Juha enkä minä, eikä kukaan meistä ei ole ollut niin hyvää, että me oltaisiin voitu ansaita meidän teoilla se pelastus. Ei me olla oltu niin huonojakaan, ei me ollut mitään voi. Se on Jumalan armo ollut sinua ja minua kohtaan, ystäväni. Kun Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiämme tähden, se on ollut Jumalan armoa. Ja miten se armo tuli meille esille? Mistä kohtaa se tuli esille? Johanneksen evankeliumi 3:16 sanotaan näin, että niin paljon Jumala rakasti sinua ja minua. Siis korjaan, sanotaan näin, että hän rakasti maailmaa, mutta mä voin otsikoida näin se omalle puheelle, että hän rakasti sinua ja minua niin paljon, että hän antoi oman rakkaan poikansa Golgatan keskimmäiselle ristille kuoltavaksi. Että sinulla ja minulla sijaan kaikki ne elämä, että me ei jouduttaisi kadotukseen. Eikö se ole valtava rakkaus, mitä Jumala on ollut meitä vastaan? Ajatelkaa, tuo Jeesus Kristus on ollut aina isän luona, aina ollut isän lähellä, ja nyt Jumala joutuu uhraamaan oman lapsensa, joutuu uhraamaan meidän pahojen tekojemme tähden. Ja se ei ollut pelkästään, että se antoi sen teuras uhriksi, että no niin, ristinaulitkaa tämä Jeesus ja that's it, ja se on siinä se homma. Ei, Jeesus joutui käymään pikkasen kovemman koulun läpi. Kun yksikään ihminen, mä oon monien ihmisten kanssa tässä päivien aikana jutellut, ollut monia menetyksiä, ollut sairaita, ollut vaikka minkä näköisiä elämäntilanteita, mutta kukaan ei ole voinut sellaista koulua käydä läpi, kun kävi Jeesus. Ja miksi Jumala joutui antamaan oman poikansa meidän syntien tähden? Ihmisten synti, maailman synti oli tullut niin suureksi, ei riittänyt enää mikään sovittamaan sitä syntiä. Se oli aina uhrattava pieni poika, pieni viaton poika, aina oli ollut isän lähellä, aina ollut osallinen isän rakkaudesta, isän palatsissa, hän oli aina ollut kuninkaan asemassa. Hän ei tullut tänne maailmaan millä lailla kuninkaana, hän olisi voinut tulla ihan hyvin kuninkaana johonkin huippuloistelijaisuuden paikkaan. Hän tuli ikään kuin syntyi orjaksi tänne. Talliin hän syntyi, eläinten kaukalla hänet laitettiin. Hän kuuli, hän samanlaista hän koki nälkää, janoa, tuskaa, kaikkea mitä tämä maailma tänäkin päivä meille antaa. Jumala antoi hänelle kaikki hänen samalla kokea, mitä sinä ja minä ollaan koettu. Ja mitä Jeesus kärsi? Ajattelekaa, Jeesus teki niin paljon hyvää, että hän meni, haki opetuslapsia, hän opetuslapsiotti noita ihmisiä, hän näytti niille, kuinka sairaata parannetaan, kuinka ruokitaan pienillä eväillä monia tuhansia ihmisiä. Kaiken näköistä silti ne hänen rakkaammatkin hylkäsi hänet. Pietari hylkäsi hänet, hänet monessa kohtaan kiellettiin, häntä ruoskittiin, häntä syljettiin, häntä pilkattiin, hänen se kutsumus ja hänen tehtävä, mitä hän oli tullut tähän, sekin häntä mitätöitiin, että sinä, jos sinä olet Jumalan poika, astu ristiltä alas. Jeesus koki kaiken tämän, vain sinun ja minun tähden. Ja viimitteeksi, mitä häntä teki? Tiedättekö, mikä hänellä oli kaikkein suurin? Me monta kertaa kuvitellaan, että se kuolema, minkä hän joutui käymään, se kun hänet ensin ruoskitti, hänet vietiin ylimmäisien pappien luokse, sen jälkeen hän joutui kantamaan tuota ristiä ja hän oli todellakaan, niin kuin Raamattu hänessä monessa kohtaa sanoo näin, että hän ei muistuttanut ihmistä mistään kohtaa. Mutta tiedättekö, mikä oli kaikkein suuri Jeesukselle? Se, kun hänen isän isän viha kohtasi häntä. Hän ristillä, kun hän riippui, niin hän siinä huutaa, että Jumalani, miksi minut hylkäsi? Se oli kaikkein suurin asia, mitä Jeesus Kristus kävi tuossa ristin kuolemalla läpi. Se, kun hänen rakkaudelle isä joutuisi hylkäämään hänet. Ja se isän rakkaus muuttui vihaksi häntä kohtaan. Isä joutui rankaisemaan omaa poikansa. Kaikki synnyt hän joutui laittamaan tuon poikansa päälle, poikansa harteille ja rankaisemaan tuota poikaansa. Mutta silti, siinä lopussa sanotaan näin, että hän rikkui ristillä ja hän huusi, että Jumalani, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja mennään täältä Raamattu Matteuksen evankeliumin 27. luku. Matteuksen evankeliumissa ja 27. luku ja jakeet 50. Sanotaan näin, että mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Jeesukselta ei koskaan riistetty henkeä, vaan se oli taivassa, se oli tehty sopimus, että minä lähetän sinut maailmaan ja ostamaan tuon maailman omaksi, ja sinä annat henkesi. Jeesus antoi henkensä. Ja mitä hän kantoi? Ajatelkaa, oletteko koskaan ajatellut, että nuo haavat, mitkä Jeesus kantoi ristille? Oli kädet, rakkaat kädet ristiin naulettiin, jalat naulettiin ristiin, kylki puhkaistiin rikki, tappurainen kruunu hakattiin hänen päähän, mikä meni lävisi oikeasti, niin kuin lihan oikeasti lävisti ne piikit siinä. Oletteko te ajatellut koskaan, että miksi tuo täytyy kaikki käydä? Ajatelkaa, tuo puhkas kylki puhkasti Jeesukselta. Kaikki alueet, tämän alueen sairaudet Jeesus kantoi ristillä. Kaikki sairaudet, käden sairaudet, jalan sairaudet. Ajatelkaa, tänä päivänä on paljon on masennusta, on kaiken näköisiä pään alueen sairaita. Jeesus kantoi tällä tappuroisen kruunalla, hän kantoi myös nekin sairaudet ristin puulla. Ja tiedättekö, mikä oli kaikkein tärkein? Jeesus, kun antoi henkensä, silloin alkoi saatana pitämään riemua ja juhlaa, että nyt on Jeesus Kristus voitettu. Nyt on Jeesus, kattokaa nyt, se ei ollutkaan Jumalan, tai kyllähän se saatana tiesi, että se oli Jumalan poika, mutta ei se voinutkaan tehdä yhtään mitään. Se kuoli ristillä, se on samanlainen kuoltava niin kuin muutkin ihmiset, mutta saatana oli väärässä. Jeesus Kristus astui tuonelaan ja haki elämän ja kuoleman avaimet sieltä, jolla hän voitti kuoleman vallan. Ja esiriippu repesi kahtia, ja sanotaan tällä Raamatussa, jatketaan eteenpäin, että sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti, maa vavahteli ja kalliot repeilivät. Ja tiedättekö, tuo esiriippu ei ollut mikään tällainen paperi, mikä me voidaan ihmisinä repiä. Se oli 6 senttiä pitkä ja se oli 10 eri paksuisista langoista koottu tuo esiriippu. Ja se ylti päästä toiseen asti. Se oli todella iso, mutta ajatelkaa, se kolkatan työ oli niin täydellinen, että se oli kertalaakissa, meni ylhäältä alas asti poikki. Ei tarvittu enää muuta uhria. Ja sen aikaisesti, kun oli tuo esiriippu, mikä se nyt olikaan? Se oli paikka, johossa uhrattiin. Uhrattiin vielä kerran vuodessa, vietiin sinne kaikkein pyhimpään, vietiin uhri. Ja se piti olla pappi, ylimmäinen pappi, mikä pääsi viemään. Tuo paikka oli niin pyhä, että jos syntinen ihminen meni sinne, niin se kuoli sinne. Ja ihminen, kuka vei sen uhrin, se ylimmäinen pappi, niin sillä laitettiin jalkaan naru. Että jos sattui, että se oli tehnyt syntiä ja se kuolee siellä, niin saa sen raato ikään kuin repästä pois sieltä. Se oli niin pyhä paikka, mutta ei tarvittu enää tuota pyhää paikkaa, koska Jeesus oli mennyt itsensä uhraamaan tuonne. Niin sen takia tuo väliverho repesi. Ja mitä tapahtui sen jälkeen? Jeesus lähti pois, mutta hän sanoi opetuslapsille, vaikka minä menen pois, minä jätän teille puolustajan. Ja mikä tuo puolustaja oli? Tuo puolustaja oli pyhä henki. Ja mä monesti kuulko, ollaan ollut eri tilaisuuksissa, ollut vähän lapset on pitänyt elämää tai ollut vähän, niin voisi sanoa, että ei niin rauhallista ollut. Niin mä monesti kuulko, kun ihmiset on sanonut, että pyhä henki on arka lintu, eläkää pitääkö elämää, se lähtee karkuun. Ei rakkaat ystävät, asia ei ole näin. Pyhä henki on puolustaja. Se on meidän puolustaja. Tästä joitakin viikkoja sitten mun poika tuli mun luoksi sanomaan itkiä, että mä en uskalla kyösti mennä kouluun. Mutta no miksi? Siellä on 4- ja 5-luokkalaiset pojat, niin kiusaa mua ja mä en uskalla mennä kouluun. Niin olisiko tuo Terno tullut mulle sanomaan, että kyösti mä en uskalla mennä kouluun, jos mä olisin ollut semmoinen arka ja sanonut, että no en mäkään uskalla mennä sinne niin. Ei, vaan minä olen hänen puolustaja. Me käveltiin tuonne kouluun, niin sehän olisi ollut väärin, jos mä olisin kävellyt Ternon selän taakse piiloon ja mennyt sanomaan, että sano sä. Ei, vaan minä otin Ternon mun selän taakse, me mennään sanomaan tästä asiasta. Minä olin Ternon puolustaja. Tällainen on meidän pyhä henki. Pyhä henki ei pelkää lunta, se ei pelkää vesisadetta eikä hellettä. Se on aina läsnä. Se on aina läsnä. Ollaan me elämäntilanteessa missä vaan. Se on lähiä, se on parantaja, se on auttaja, se on puolustaja, se on virvoittaja. Ja pyhä henkeä me ei voi pyytää, että tulee pyhä henki. Se pyhä henki on meissä. Se asuu meissä 24 tuntia vuorokaudessa. Se on vain eri asia, että missä tilanteessa me osataan antaa pyhän hengen valta. Ota yli tämä tilanne. Ota yli tämä tilanne. Me monta kertaa ollaan niin hurskaita ja ollaan niin väkeviä ja hyviä ihmisiä, että me tarvitaan vain pyhän henkeä harvoin. Me tarvitaan tosi harvoin. Mutta voin sanoa teille, että näinä päivinä, kun on ollut tätä, miettinyt näitä kokoustilanteita ja miettinyt kaiken näköistä, niin voin sanoa suoraan, että kertaakaan ei ole semmoinen mieli tullut, että täältä pesee. Täältä pesee. On kokenut itteni todella pieneksi ja voin sanoa, niin kuin Raamatussa sanotaan Mooseksen kirjasta, paikka, jossa seisot on pyhä maa. Tämä on pyhä maa. Me osataan tuossa 2 metriä alempaa, niin me osataan kertoa vaikka minkälaisia tarinoita. Kun me astutaan tänne, jos ei meillä ole Jumalan pyhä henki on meissä, niin suu on kiinni. Sanakaan me osata sanoa. Varsinkaan sitten joku voi sanoa tietenkin jotakin, mutta se on ainoastaan pyhä hengen voima, mikä saa aikaiseksi sen, että se tarttuu johonkin toiseen. Se on se ainoastaan pyhä henki, se mikä innoittaa meitä. Ja mehän voidaan pitää näitä kokouksia vaikka 5 kertaa viikossa samanlaisia tilaisuuksia. Mutta jos pyhä henki on vain yhden kerran mukana, niin se on se yksi kokous, mitä me tarvitaan silloin. Ja mun tarkoituksena on ollut tänä päivänä, niin kun mä rukoilin Jumala, että Jumala, mitä mä voisin näillä mun pienillä vajavaisilla ajatuksilla sanoa tälle tilaisuudelle, että täällä on 10 ihmisiä, ketkä on 10 kertaa pätevimpiä kuin minä puhumaan tällä paikalla. Mutta jotenkin mä koin sen, että Jumala tahtoi tällä sanan paikalla kertoa siitä, että hän ei antanut poikansa 2000 vuonna sitten vaan Golgatan keskimmäiselle ristille, että se olisi vain kertaa ja kulaus. Että se oli sitä myöden, se toimi vaan siinä tilanteessa. Vaan se Golgatan veren voima on voimassa vielä tänäkin päivänä. Se on tänäkin päivänä vielä voimassa. Äsken me laulettiin Golgatan veren voimassa, niin mulla tuli mieleen semmoinen paikka, kun pari vuotta sitten mun edesmennyt mummo teki matkaan tästä ajasta ikuisuuteen. Mä seisoin tuossa mummon vuoteen vierellä ja se sanoi mulle, että Kyösti, laula Golgatan veressä on voimaa. Laula se voima, se on vielä Karitsan häät kohta kutsuvat häntä. Se tiesi mummo sen, minne hän oli matkalla. Mutta se luotti tuohon Golgatan veren voimaan niin paljon, että se voima olisi voinut vielä siinä paikassa hänet voinut parantaa. Mutta Jumala tahtoi hänet viedä taivaan kotiin. Hän oli täällä tehnyt jo parhaansa. Hän oli täällä tehnyt, päättänyt kaikkea. Se Jumalan työ oli hänessä tullut jo täyteen. Ja näin se on tänäkin päivänä, ystävä rakas. Se Golgatan veren voima riittää tänäkin päivänä sinut vapauttamaan. Se ei katso sitä, jos me ollaan 20 vuotta, vaikka jotenkin ollut 20 vuotta uskossa, joku on ollut päivän uskossa. Me tarvitaan uutta veren voimaa, että me jaksetaan tässä tulevassa ajassa. Me ollaan vasta tammikuussa ja nyt on tapahtunut jo monia kauheita asioita. Monia ihmisiä on kuollut, mitä ikävämmillä tavoilla. Jos ei me tänä päivänä kostuta tästä Golgatan veren voimasta, kuinka me jaksetaan käydä näitä tulevia aikoja eteenpäin? Kuinka me jaksitaan todistaa naapurille? Kuinka me jaksitaan kertoa meidän läheisille ystäville, että Jeesus rakastaa sinua, jos ei me olla itse tästä asiasta osallisia? Se ei riitä meille, että me ollaan täydetty Jumalan hengellä vuosia sitten. Ne eilisen eväät ei kanna pitkää pitemmälle. Jumala tahtoo tänä iltana kohdata sinua ja minua uudella voimalla. Tahtoo vapauttaa meitä uudelleen todistamaan. Kuinka milloin viimeksi sinä muistat, että sinä olet palavasti kertonut, että minä rakastan Jeesusta? Minä rakastan Jeesusta. Onko se sinun todistaminen ikään kuin semmoista, että sinun on pakko se tehdä? Vai onko se rakkautta? Onko se rakkautta? Minä voin kertoa rehellisesti, minä kerron rakkaudesta Jeesuksesta. Minä kerron sitä rakkaudesta. Minä olen pieni poika, minulla ei ole mitään muuta toivoa eikä tulevasta kuin Jeesus. Toki minulla on vaikeaa, aina ei ole halleluja kukkulla, aina en jaksa sanoa, että Jeesus, tässä on, tee mitä haluat. Joskus minä iskurilla heidun maahan itteni ja itken, Jeesus sakas. Mä en jaksa, auta mua. Jeesus sallii minun välillä murehtia, välillä mä saan itkeä, juonitella. Se on minun isä. Samalla Terno tulee mun luokse, se välillä potkii jalkaa ja toisinaan se haluaa syliin. Mutta se on se osa, se on isän rooli on se. Lapsi tulee semmoisena kuin se on. Se ei ole koskaan iso tai liian pieni, etteikö se isä voisi kohdata tuota lasta. Tämmöinen isä on meillä. Ja se taivaallinen isä on antanut meille kaikkein rakkaamman sitä vasten, koska hän rakasti meitä niin kovasti. Eikö tehdä, ystävät, tänä päivänä sellainen asia, tehdään semmoinen päätös, että tänä iltana minä tahdon olla kuin Jaakobi. En päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Minä tahdon tänä iltana uudelleen kohdata sinua. Tahdon olla osallinen uudelleen tässä Golgatan sovitustyöstä. Tahdon kertoa seuraavalle naapurille, että tänä iltana Jeesus on kohdannut minua. Minä olen parantunut sairaudesta. Minä olen parantunut masennuksesta. Minulla on kaikki taloudelliset asiat, niin ne on niin kuin Paavalilla, että minä luen roskaksi nämä kaikki sen rinnalla, että Jeesus, sinä tunnet minut ja minä tunnen sinut. Noustaako ylös? Ja tänä iltana minä en pysty kellekään teistä tekemään mitään hyvää. Huonoa kylläkin, mutta en mitään hyvää pysty teille tekemään. Mutta se Jeesus, jota minä rukoilen, jota minä palvelen, jota minä rakastan, se pystyy. Tahdotko tänä iltana, ystäväni, sinä, joka et tunne Jeesusta, ottaa hänet vastaan? Jos täällä on kaikki varmaan uskossa, jos sinulla, ystäväni, on joku elämäntilanne, on sairautta, on masennusta, on pettymystä, on kärsimystä, oot ehkä väsynyt, uupunut taakkasi alla. Niin kuin Tanja sanoi, että Jeesuksen Jumalan omassa sanassa sanotaan näin, että minun ikeni on kevyt kantaa. Jeesuksen ios on kevyt kantaa. Välillä me käymme elämässä erilaisia tilanteita läpi, mutta Jumala on niissäkin tilanteissa luvannut olla meidän kanssa. Oletko sinä täällä tänä iltana, joka tahdot uudelleen kohdata Jeesusta? Jos olet täällä, niin nosta merkki taivaan isälle, että täällä minä olen. Minä tahdon uudelleen täyttyä tästä samasta lupauksesta, jonka sinä olet luvannut meille. Minä tahdon, isä, uudelleen. Minä olen täällä, isä. Kohtaa minua tänä iltana. Halleluja. Kiitos taivaan mestari, että saamme, isä rakas, ojentaa kätemme kohti vuoria, mistä apu meille tulee. Apu meille tulee, isä, taivaasta, ylhäältä, joka olet tuonut taivaat ja maat. Isä rakas, minä sinun palvelen tahdon pyytää, isä rakasta, kohtaa näitä ihmisiä, joka ikisä tänä iltana, jotka kätensä nostivat. Kiitos taivaan isä, että sun Golgatan veren voima on voimassa tänäkin päivänä. Se riittää, tuo veri riittää vapauttamaan syntisen, pelastamaan, isä rakas, sairaan parantamaan, isä rakas, syntisen pelastamaan, isä rakas, ja orjuuden vapauttamaan. Kiitos, isä rakas, että meidän usko saa nousta uudelleen niin kuin kotka siiville, isä rakas. Kiitos taivaan isä, että kohtaa tänä iltana kaikkia iskoja, veliä, oikein, isä, pyhä henkesi nimen tähden, isä rakas, kosketa heitä, isä rakas, vapauta, uudista ja innoita, isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Me varmaan pistetään vielä tässä alttari pystyyn, ja sinä, kuka koet, että haluat sua siunata oikein erikseen niin kuin henkilökohtaisesti, niin tule tänne eteen. Täällä varmaan Keijo ja kumppanit vielä laulaapi, ja ei pietä kiirettä, tämä puhe oli aika lyhkäinen, ja mä kuvittelin, kun mulla oli muutama paikka täällä, että kyllä tämä nyt ainakin vähän pidempää kestää, mutta no, tämän verran kesti tämä näin ja toisen kerran sitten enemmän. Aamen.